Успамінамі і разважаннямі аб другім Ватыканскім саборы падзяліўся Бенедыкт XVI са святарамі рымскай дыяцэзіі, якія сёння прыбылі на спецыяльную аўдыенцыю ў Ватыкан. Перш чым пачаць прамову, папа падзякаваў рымскаму духавенству за малітву і паабяцаў маліцца за кожнага застаючыся схаваным ад свету. Сваё доўгае разважанне святы айцец прамовіў спантанна, без падрыхтаванага тэксту. Ён падзяліўся асабістымі ўспамінамі аб другім Ватыканскім саборы і ўзгадаў, што адправіўся туды не толькі з радасцю, але і з вялікім чаканнем новай пяцідзясятніцы, новай эры касцёла. У той час касцёл быў дастаткова моцным, аднак адчувалася, што ён не ішоў наперад, больш здаваўся рэчаіснасцю з мінулага, чым носьбітам будучыні. Бенедыкт XVI звернув увагу на існаванне двух собораў – реального і віртуального, створеного СМІ. Поводле святого айца, менавіта гэты апошні ў большай меры дайшоў до людзей. Ён не реалізаваўся ў веры, але толькі ў катэгорыях сучасных медыя. Для СМІ сабор быў барацьбой за ўладу ўнутры касцёла, а многія важныя рэчы ў ім прадстаўляліся павярхоўна. Вынікам гэтага сталі закрытыя семінары і кляштары баналізацыя літургіі. Сапраўды сабор сустрэўся з цяжкасцямі ў канкрэтызацыі і рэалізацыі. Сабор віртуальны быў больш моцным за рэальны, сказаў святы айцец, але дадаў, што моц рэальнага сабора паступова перамагае. Мне здаецца, праз 50 гадоў пасля сабора мы бачым, як сабор віртуальна разбураецца, губляецца і ўсё больш праяўляецца сабор рэальны з усёй сваёй духоўнай сілай. У гэтым наша задача, менавіта ў гэты год веры, пачынаючы ад гэтага году веры, працаваць, каб сапраўдны сабор сілай Святога Духа рэалізаваўся і касцёл па-сапраўднаму абнавіўся. Спадзяёмся, пан нам дапаможа, сказаў папа. На заканчэнне Бенедыкт XVI адзначыў, што адыходзіць з малітвай. Я заўсёды буду з вамі і разам мы пойдзем наперад з панам з упэўненасцю. Пан пераможа, закончыў сваю прамову папа.